Tuvākajās dienās no Zimbabves cietumiem atbrīvos vairāk nekā 4200 ieslodzīto, jeb aptuveni piekto daļu no visiem valsts cietumniekiem. Prezidents apžēloja ieslodzītos, kuri ir izcietuši vismaz divas trešdaļas no viņiem piespriestā ieslodzījuma termiņa, bet amnestija neatiecas uz cietumniekiem, kuri ir notiesāti par vardarbīgiem noziegumiem, kā arī par laupīšanām valsts nodevību un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. No cietumiem atbrīvotie varēs balsot Zimbabves parlamenta un prezidenta vēlēšanās, kuras plānots sarīkot jūlijā vai augustā. Valdība noliedz, ka ieslodzīto apžēlošana ir saistīta ar gaidāmajām vēlēšanām.